Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Ziua ocupației sovietice va fi comemorată oficial pentru prima dată în 70 de ani.
Anual, la 28 iunie, Republica Moldova va fi consemnată ziua ocupației sovietice și a comemorării victoriei regimului totalitar comunist.
Dar decizia președintelui interimar Mihai Ghimpu nu mulțumește pe toată lumea, nici măcar pe colegii din alianță.
Și războiul din Afganistan are un nou comandant. La început ascultați știrile Europei Libere.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a declarat prin decret data de 28 iunie drept ziua ocupației sovietice și a comemorării victimelor regimului totalitar comunist. Decretul cere și retragerea imediată, transparentă și necondiționată a trupelor rusești din regiunea transnistreană. La 28 iunie 1940, în urma actului Ribbentrop-Molotov între Germania fascistă și Uniunea Sovietică, Uniunea Sovietică a anexat partea de est a României, cunoscută drept Basarabia. Constantin Kosachov, șeful Comitetului pentru Afaceri Externe al Dumei de Stat de la Moscova, a calificat pentru ziarul Comersant decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu, cităm, o prostie, spunând că Moscova va trebui însă să reacționeze oficial față de ultimul paragraf al decretului care descrie forțele rusești din regiunea transnistreană drept trupe de ocupație. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Mâine sosește la Chișinău în vizită oficială, la invitația omologului său moldovean Iurie Leancă, ministrul afacerilor externe al Germaniei, Guido Westerwelle. Șeful diplomației germane va avea convorbiri cu președintele interimar Mihai Ghimpu și premierul Vlad Filat. Pe agenda discuțiilor, apropierea Moldovei de Uniunea Europeană și situația din regiunea transnistreană. Subtitlul: nevoie urgentă de încetare a violărilor drepturilor omului în Transnistria, delegația română la adunarea parlamentară a Consiliului Europei a depus la biroul adunării o declarație care cere luarea de măsuri neîntârziate pentru remedierea situației din Republica Separatistă. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev, împreună cu omologul său american Barack Obama, apar la această oră într-o conferință de presă comună la Washington. Pe agenda convorbirilor lor de astăzi s-au aflat probleme economice, dar și de securitate globală. Rusia a reluat livrările de gaze pentru Republica Belarus la nivelul dinaintea recentei dispute bilaterale, întrucât Minskul și-a plătit restanțele. Gazprom a anunțat și că partea rusă și-a plătit și ea datoria de 228 de milioane de dolari Minskului pentru tranzitul gazelor naturale rusești prin conductele din Belarus. Amiralul Mike Mullen, șeful statelor majore comune ale armatei americane, a declarat că sprijină decizia președintelui american Barack Obama de a-l schimba din funcție pe comandantul forțelor armate americane din Afganistan, generalul Stanley McChrystal, și de a-l înlocui cu generalul David Petraeus. Amiralul Mullen a spus că este convins că strategia americană în Afganistan va aduce rezultate. Mai multe imediat peste câteva minute în partea a doua a emisiunii. Șeful Serviciului de Securitate din Kirghizistan a declarat că rudele fostului președinte Kurmanbek Bakiev s-ar fi aflat în spatele confruntărilor etnice dintre majoritatea kirghiză și minoritatea uzbecă din ultimele zile, conspirând cu militanții islamici. Mai mult, potrivit șefului securității kirghize, rudele fostului președinte ar fi plătit 30 de milioane dolari militanților din Mișcarea Islamică a Uzbekistanului pentru provocarea violențelor care au făcut cel puțin 250 de morți și sute de mii de refugiați. Fostul președinte Bakiev, aflat în Belarus, a negat orice implicare în tulburările din ultima perioadă din sudul Kirghizistanului. Și în meciurile din această după-amiază din Cupa Mondială, Slovacia a învins Italia cu 3-2 după un meci dramatic, calificându-se în etapa viitoare a competiției. S-a calificat și echipa Paraguaiului, care a încheiat la egalitate 0-0 meciul cu Noua Zeelandă. În această seară urmează, peste o jumătate de oră, meciurile Olanda-Camerun și Danemarca-Japonia. Fotografii și comentarii sportive găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, ca și pe pagina în limba rusă Dialoguri Transnistrene.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a semnat astăzi un decret prin care a declarat ziua de 28 iunie 1940 zi a ocupației sovietice. În decret, Mihai Ghimpu numește Rusia succesoare de drept a URSS și îi cere să-și retragă trupele din stânga Nistrului. Decretul președintelui interimar a înfuriat opoziția comunistă. Vasile Botnaru relatează.
ziua ocupației sovietice și a comemorării victimelor regimului totalitar comunist. Astfel va fi definită de acum încolo ziua de 28 iunie în calendarul oficial, iar decretul semnat de președintele interimar descrie și modul în care urmează a fi comemorate victimele. Regim care, așa cum s-a exprimat Mihai Ghimpu, a impus comunismul cu baionete și tancuri în urmă cu 70 de ani.
Noi trebuie să cunoaștem adevărul, pentru că suntem un stat de drept democratic, un stat care tinde spre integrare europeană, spre civilizație. Trebuie să promovăm doar adevărul și să educăm cetățenii, generația tânără, în primul rând, în baza adevărului. Pentru că dacă se ascunde adevărul, lucrurile se pot repeta.
Președintele ad interim a dispus, prin același decret, înălțarea în Piața Mare Adunării Naționale, în fața sediului guvernului, a unui monument în memoria victimelor ocupației sovietice și ale regimului totalitar comunist. Până atunci însă, ceremoniile de comemorare vor avea loc în Piața Mare Adunării Naționale, unde primăria va instala provizoriu, în ziua de 28 iunie 2010, o piatră comemorativă. L-am întrebat pe președintele ad interim dacă a ținut cont de reacția previzibilă a adversarilor săi politici, reacție care l-ar putea lipsi de niște voturi de susținere.
Mie îmi pare rău că în acești 20 de ani unii politicieni s-au îngrijit de voturi. Eu cred că un șef de stat, un deputat, un ministru, un prim-ministru, un funcționar public care e în serviciu public este obligat să se gândească în primul rând la atribuțiile care le-a încredințat poporul și la politica care vine interesul cetățeanului și a statului, la politica adevărului.
Cu reacția cea mai promptă a intervenit fostul membru al grupului parlamentar comunist Vladimir Țurcan, actualmente lider al Partidului Moldova Unită.
Acest decret nici într-un caz nu poate aduce un aport la problema concilierii în societate. Taman că invers, o să aduc din nou o tensiune politică. Mai mult ca atât, în opinia mea, acest decret demonstrează, iarăși în mod, aș spune eu, vădit, că domnul președinte interimar Ghimpu încearcă să realizeze totuși, sau să prelungească realizarea ideii îndreptate spre realizarea unirii cu România.
Iată cum a comentat Partidul Comuniștilor decretul lui Mihai Ghimpu. Luare de atitudine, i-am solicitat-o telefonic deputatului Iurie Munteanu.
Scopul acestui decret este eliminarea Partidului Comuniștilor din spațiul legal și în special din cel electoral în preajma alegerilor parlamentare anticipate. Atât care, cu atât locuință, demonstrează frica lui Ghimpu, Filat, Lupu și Urechean față de Partidul Comuniștilor. Doi, e foarte periculos ceea ce face Ghimpu, pentru că el în continuare divizează societatea și contrapune mai bine de jumătate din alegătorii țării restului societății. Trei, Ghimpu prin acest decret a pus Federația Rusă pe aceeași treaptă cu regimul stalinist. Și cred că după un asemenea decret trebuie să ne așteptăm la un decret cu privire la formarea lagărilor de concentrare. Eu cred că și cei chioși, cei nu prea deștepți, deja înțeleg că regimul care s-a instaurat în Moldova este pur și simplu o camarilă, o oligarhie fascistă, scopul care este păstrarea puterii cu orice preț.
Iurie Munteanu, secretarul executiv al PCRM, încheie relatarea lui Vasile Botnaru. Luni, pe 28 iunie, Parlamentul urmează să dezbată raportul Comisiei Cojocaru pentru studierea regimului totalitar comunist. Nu se știe dacă Alianța de Guvernare are o poziție comună asupra acestui raport, care recomandă interzicerea simbolurilor comuniste în politică. Dar decretul de astăzi al președintelui interimar a stârnit reacții critice și printre partidele Alianței. Liliana Barbăroși a adunat aceste reacții, precum și opiniile trecătorilor întâlnirii astăzi pe fosta stradă 28 iunie din Chișinău. O stradă numită așa în perioada sovietică, în cinstea a ceea ce se considera atunci a fi eliberarea.
Luați prin surprindere de decretul lui Mihai Ghimpu, colegii săi din Alianța pentru Integrare Europeană nu s-au grăbit să dea o apreciere conținutului acestuia, dar i-au criticat decizia de a nu se consulta cu ei înainte de a declara ziua de 28 iunie 1940 drept ziua ocupației sovietice. Vicepreședintele PLDM Alexandru Tănase.
Noi am fost surprinși când am aflat despre existența acestui decret. Numai trezut decât ieri ne-am văzut cu domnul Ghimpu și nu a pomenit nimic despre intențiile sale de a adopta o asemenea asemenea decizie. Avem o poziție bine formulată în acest sens, dar o vom face publică doar după ce vom purta consultațiile necesare în alianță. Vreau să precizez că am avut de la bun început o înțelegere asupra mecanismului de adoptare a deciziilor pe interiorul alianței. Considerând că un subiect atât de sensibil cum ar fi ziua de 28 iunie, ar fi fost mai bine să fie consultat mai întâi în alianță și mai apoi să se adopte un decret de acest gen.
Liderul AMN, Serafim Recheanu, a ținut să-i amintească lui Ghimpu că este deocamdată un președinte delegat de cele patru componente ale coaliției și nu ales de popor. Prin urmare, era obligat să-și consulte decizia. Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, l-a criticat însă fără rețineri pe Ghimpu, spunând că decretul său nu ar avea putere juridică.
Domnul Ghimpu este în tranșee încă și din când în când scoate capul de acolo și vede că trebuie să mai lupte cu Uniunea Sovietică, măcar că asta înseamnă o dorință de a lupta cu fantomele, fiindcă Uniunea Sovietică nu mai există 20 de ani. Promis populației că realizăm niște lucruri economice, sociale. Domnul Ghimpu ne poartă pe baricade. Nu este în competența președintelui. Nu mai vorbesc de un președinte care este interimar. Asta este competența Parlamentului. Și atunci este un abuz de competență, îmi pare că. În orice caz, așa spun juristii.
Dar iată cum a motivat Mihai Ghimpu, ceea ce colegii săi din alianță au numit lipsă de cooperare.
Sunt lucruri în care ne consultăm, dar sunt lucruri în care eu am exercit funcția în conformitate cu prevederile Constituției. Și în cazul dat, eu ca șeful statului, care răspund de securitate, de independență, unitate, integritatea statului și ca comandant suprem, am luat o decizie care v-am adus-o la cunoștință.
Am căutat însă să aflu și opinia oamenilor obișnuiți, întrebând mai mulți trecători pe stradă ce cred despre evenimentul istoric la care face referință decretul prezidențial.
Nu cred că ar fi necesar să vorbim acum despre asta sau cel puțin cred că sunt alte probleme care ne preocupă acum.
Știți, în politică eu mai puțin mă implic, dar măcar să le cunoască lumea. Lumea nu cunoaște. Deportările și toate posturile de conducere tot timpul ruși erau, moldovenii niciodată nu erau la nimica.
Eu думаю, що це все таке, мабуть, глупость.
Eu cred că este dovada neroziei președintelui. Da, într-adevăr, a fost o ocupație sovietică, dar cred că suntem în stare să ne lămurim fără decret. Eu știu poate mai bine ce a fost și copiilor le spun, dar de ce și-ar asuma Ghimpu atât de multe? Dacă ar fi toată lumea de acord cu asta, ar fi altceva. Dar dacă majoritatea are altă părere, trebuie să o ascultăm. Ghimpu ar trebui să se tempereze un pic. E prea agresiv. Mie asta nu-mi place.
Nu agresivni nimoște.
E biraz de unii și ocupați de alții. Dacă ce-a fost. Dacă au venit neliberiați, au trebuit să duc acasă. La ce-a stat aici? La ce-a mai rămas? Care dăm și spune de trăiți. Singuri. Dar așa e mai greu. Trebuie să ne spunem tot rușilor. Cum și în timpul de față, măcar că e Moldova suverană, că e de tot rușii conduc.
Componentele alianței au anunțat că se vor întruni de urgență ca să discute decretul emis astăzi de Mihai Ghimpu. Din Chișinău, Liliana Barbărușe pentru Radio Europa Liberă.
Subtitlul: e nevoie urgentă de încetarea violărilor drepturilor omului în regiunea transnistreană. Delegația română la adunarea parlamentară a Consiliului Europei a depus la biroul adunării o declarație prin care cere luarea de măsuri neîntârziate pentru remedierea situației din Republica Separatistă. Mai multe de la corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Declarația, care în afară de membrii români este semnată de încă 30 de deputați și senatori din diverse țări europene, de la Franța și Germania la Ucraina și Lituania, atrage atenția asupra unei agravări accentuate a încălcărilor drepturilor omului. Autoritățile din Republica Secesionistă au procedat la arestări ilegale și au intimidat reprezentanții societății civile, exercitând presiuni și asupra jurnaliștilor și reprezentanților media. Transnistria a devenit o gaură neagră a Europei, unde drepturile omului nu se respectă, se spune în declarație. Arestarea jurnalistului Ernst Vărdănean, a lui Ilie Cazac, funcționar la FISC, a studentei Elena Dubrovitskaya și a președintelui Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbu, nu sunt decât câteva exemple în această privință, atrag atenția deputații semnatari. Aceștia cer adunării parlamentare și tuturor statelor membre ale Consiliului Europei să intervină pe lângă autoritățile de fapt din regiunea secesionistă pentru a le determina să înceteze cu aceste practici. Declarația cere totodată eliberarea imediată a persoanelor reținute. Comisia de monitorizare a Republicii Moldova ar urma să verifice la fața locului cele semnalate în declarația inițiată de România și să includă ulterior date privind situația din teren în următorul raport privind respectarea de către Moldova a obligațiilor sale ca membru al Consiliului Europei. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, contextul istoric al adoptării declarației de suveranitate a Republicii Moldova și perspectivele războiului din Afganistan cu un nou general american la comanda forțelor internaționale. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Domnilor și domnilor, mai multe ziare bucureștene scriu astăzi despre situația din Moldova. Tania Radu.
Românii prin ochii moldovenilor, de la frați la fățarnici, este titlul unui reportaj publicat de România Liberă. Atitudinea față de România, așa cum s-a forjat ea în ultimii 20 de ani, a condus la segmentări multiple ale societății moldovene, dar nu neapărat dramatice. Deși, cităm, fantoma unirii cu România continuă să agite spiritele de la Chișinău, susținătorii României ar fi puțin numeroși, 10-15%, și sunt de găsit mai ales în rândul tinerilor sub 30 de ani sau al vârstnicilor trecuți de 80. Restul sunt opozanți ai ideii de unire și dintre aceștia mulți se simt români, dar nu doresc unirea, precum primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă, se precizează în acest reportaj. Alții se socotesc moldoveni și susțin statalitatea moldovenească. Văzută în cifre, ideea de unire între Moldova și România are încă puțin sorți de izbândă. România Liberă citează în acest reportaj din rezultatele unui recent sondaj sociologic. 14% din populația Republicii Moldova se declară români, 51% își doresc un pașaport românesc, 40,3% ar dori reconstrucția Uniunii Sovietice, iar 10-15% ar vrea unirea cu România. Ziarul Jurnalul Național include două știri referitoare la Transnistria. Una se referă la strategia de securitate a României, recent publicată, și care consideră prezența trupelor rusești în Transnistria drept o amenințare la securitatea României. Cealaltă știre citează Nezavisimaia Gazeta și anume declarația cancelarului german Angela Merkel, care a condiționat discutarea împreună cu Rusia a problemelor securității europene de retragerea trupelor rusești din Transnistria. În aceeași știre este citată și reacția directoarei fondului german Marshall din București, Alina Inaih. Intențiile bune ale Rusiei ar putea fi luate în considerare doar dacă sunt îndeplinite rapid condițiile formulate de Germania prin vocea cancelarului său. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Republica Moldova a marcat miercuri 20 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate, încă un eveniment după comemorarea deportărilor din 13 iunie 1941, marcat pentru prima dată prin manifestări de amploare organizate de coaliția de guvernământ și de la care a lipsit opoziția comunistă. Contextul în care a fost adoptată declarația de suveranitate este evocat în discuția cu Vasile Botnaru de istoricul Gheorghe Cojocaru.
Afirmarea Republicii Moldova ca subiect al dreptului internațional a fost ca o piesă în două acte. Mai întâi s-a declarat suveranitatea de stat, dar în cadrul fostei Uniuni Sovietice, după care a urmat și declarația de independență, de dezlipire definitivă de fostul Imperiu Sovietic. Independența a fost precedată și generată prin actul de suveranitate, după cum și unele din prevederile de bază ale declarației de suveranitate, cea cu privire la statul de drept, de exemplu, s-au regăsit ulterior în textul declarației de independență.
Apropo despre această declarație de independență, de multe ori politicienii spuneau că Republica Moldova de fapt a primit ca o mană cerească independența și astfel se punea la îndoială aspirația spre independența de stat. Dar în cazul suveranității, e valabilă aceeași aserțiune? A picat și ea din senin în urmă cu 20 de ani?
Procesele de emancipare politică și națională, care se derulau acum 20 de ani, aveau drept motor dobândirea unei suveranități economice și politice reale în raport cu fosta metropolă. Sub acest slogan s-au desfășurat practic primele alegeri în legislativul de atunci de la Chișinău, iar mulți dintre deputații aleși atunci nu mai erau controlați de fostul Partid Comunist. Aceștia au format primele elite politice ale tânărului stat suveran, au fost cei care au făcut din obiectivul dezlipirii de Imperiul Sovietic un sens al vieții lor politice. Vechea nomenclatură comunistă a urmărit să pună piedici acestui proces de emancipare, iar forțele ostile de la centrul imperial au pus în scenă fenomenul separatismului teritorial și politic pentru a șantaja și a îngenunchea conducerea de la Chișinău. Astfel că nimic nu a fost servit de-a gata, totul a fost obținut prin multă osteneală și tenacitate. Aici ar trebui să mai menționăm că această cale spre suveranitate și independență, care într-adevăr sunt niște jaloane istorice ale procesului de emancipare politică din acea epocă, are ca început anul 1989, când s-a revenit la alfabetul latin și la limba română.
Vreau să ne întoarcem un pic la separatismul teritorial și politic despre care vorbeați. Imperiul nu mai este cel sovietic, însă uite că separatismul a rămas. Să fie oare o bombă cu ceas atât de eficientă?
Da, Imperiul Sovietic nu mai este, dar s-au mai păstrat unele relicve ale acestuia. Mai mult decât atât, unii încă și astăzi mai visează la refacerea fostei Uniuni Sovietice. Ca o relicvă a acelei epoci, separatismul transnistrian este o sfidare directă la suveranitatea Republicii Moldova, după cum și menținerea unei armate străine în stânga Nistrului este o încălcare a Constituției care interzice amplasarea unor trupe străine în teritoriul național al Republicii Moldova.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru evocând în dialog cu Vasile Botnaru contextul adoptării declarației de suveranitate cu 20 de ani în urmă.
Congresul american și lumea politică de la Washington au salutat fără rețineri decizia președintelui Barack Obama de a-l demite pe comandantul forțelor NATO din Afganistan, generalul Stanley McChrystal, mai ales după ce a anunțat că va fi înlocuit cu fostul comandant al misiunii din Irak, generalul Petraeus. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentei Europei Libere la Washington.
Președintele Obama a ținut să precizeze că nu l-a demis pe generalul McChrystal din motive personale, pentru că ar fi fost jignit.
The conduct represented in the recently published article does not meet the standard.
În cursul nopții la Casa Albă, Obama a declarat că este o decizie principială, pentru că remarcele critice și ironice ale generalului la adresa administrației subminează controlul civil asupra armatei, unul din principiile de bază ale democrației americane. Mai mult, subminează și încrederea militarilor aflați în Afganistan în capacitatea strategică a comandanților. Tot scandalul a fost provocat de un interviu acordat de generalul McChrystal revistei Rolling Stones, în care susține că președintele Obama este nepregătit pentru discuții strategice, în care îl ia în derâdere pe consilierul pentru securitate națională, afirmând că este un clown și este foarte critic la adresa vicepreședintelui Joe Biden sau ambasadorului american în Afganistan. De când a fost publicat interviul, McChrystal și-a cerut scuze, dar nu a retractat niciun cuvânt sau apreciere. Senatorul republican John McCain, fost contracandidat în alegerile prezidențiale, a fost unul din primii care a reacționat aproape cu ușurare că președintele a tras în fine o linie sub acest scandal. Senatorul McCain a salutat totodată numirea generalului Petraeus la comanda trupelor internaționale din Afganistan, considerat o garanție aproape pentru succesul misiunii. Și a profitat de ocazie să-i ceară din nou președintelui Obama să renunțe la stabilirea unui calendar precis al retragerii din Afganistan, pe care îl consideră o greșeală tactică. Senatorul independent Joe Lieberman a salutat și el hotărârea cu care a reacționat președintele Obama, considerând că generalul McChrystal îl pusese în mare dificultate. Între editorialiștii influenți au existat câteva voci izolate care ar fi vrut ca McChrystal să aibă încă o șansă. Nu-l concediați pe McChrystal, scria Michael Hanlon în US Today, al doilea cel mai citit cotidian american. Dar după anunțul lui Obama, O'Hanlon și-a schimbat părerea, după cum a declarat și Europei Libere. O'Hanlon spune că președintele trebuie să poată avea încredere deplină în comandanții săi, iar criticile lui McChrystal erau dure, nu puteau fi ignorate. Numirea lui Petraeus acum indică decizia administrației de a nu schimba strategia în Afganistan. apreciere făcută și de Stephen Clements de la Fundația pentru America Nouă. Și presa comentează astăzi pozitiv decizia președintelui Obama. Generalul Petraeus, comandantul potrivit în Afganistan, apreciază Washington Post, în timp ce, peste ocean, Financial Times îl caracterizează pe generalul McChrystal drept un personaj imprevizibil. Și apoi, din nou pe coasta de est a Statelor Unite, New York Times apreciază că mai bine pierzi un general, dar câștigi un război.
Aici Radio Europa Liberă.
Filmul documentar Piața Universității a încheiat seria A fost odată Golania, organizată la Praga de Institutul Cultural Român pentru a comemora 20 de ani de la evenimentele care au avut loc în primăvara anului 1990 în București. Relatează Lucian Ștefănescu.
Între 22 aprilie și 15 iunie 1990, Piața Universității din București a fost scena unei ample demonstrații anticomuniste, căreia i s-a pus capăt în mod violent prin aducerea minerilor din Valea Jiului, în capitala României, la îndemnul președintelui de atunci al țării, Ion Iliescu. Manifestația de protest a fost supranumită Golaniada, iar locul unde a avut loc, Piața Universității, a primit porecla de Golania, o referire ironică la faptul că Ion Iliescu a spus despre protestatari că sunt golani. În 1991, regizorul Stere Gulea și cameramanii Vivi Dragan Vasile și Sorin Ilieșiu au dat publicității filmul Piața Universității, o peliculă care documentează evenimentele ce au culminat cu reprimarea violentă a protestului. În iunie 2010, Stere Gulea a vorbit la televiziunea română despre ce anume l-a determinat să realizeze acest film.
Îmi pare rău că trebuie să spun asta, televiziunea publică a avut o altă comportare decât cea de a relata obiectiv ceea ce se întâmpla. Am încercat să adunăm imagini de la oameni care filmaseră cu propriile lor mijloace, da, care erau puține, am beneficiat de generozitatea unor canale străine și asta am putut să facem atunci.
Stere Gulea vorbind la televiziunea română în iunie 2010. Filmul Piața Universității a încheiat seria A fost odată Golania, organizată la Praga de Institutul Cultural Român. L-am întrebat pe directorul institutului, Dan Duță, ce anume l-a determinat să organizeze această serie.
Istoria noastră contemporană este de neimaginat fără anul 1990, fără demonstrația maraton din Piața Universității, așa cum este de neimaginat fără Revoluția Română Anticomunistă din decembrie 1989. Pentru că aceia care suntem acum, societatea românească de astăzi, societatea contemporană, suntem produsul acelor ani și nu avem voie să uităm.
Ho visto che questi golani sono così simpatici che mi sento anch'io un golan.
Iată și opiniile unor spectatori cehi.
Depresivni.
Bineînțeles că efectul este foarte depresiv.
Dacă ne-a plăcut și cu tine, știu
să... Nu m-a șocat mai mult decât știam înainte. Știu doar că asta a fost efectul în toate țările postcomuniste.
Eu celcam timp nu-i sunt psicopatanii, pentru că povăjur românii povăjuză temperament.
Într-un fel, nu m-a surprins prea tare acest film, pentru că știu că românii sunt mult mai temperamental, mult mai temperamental, și reacțiile lor la orice revoluție și la orice schimbare sunt mult mai vii decât la cei. În plus, știu că aici a fost mare diferență, pentru că după anii 68 situația era mult mai lejeră un pic, era mult mai blândă decât în România, în timp ce în România situația era foarte gravă și a durat așa până în 89.
Așa cum este, cu limitele care au fost impuse de materia, eu cred că este o pagină de istorie vizuală și eu cred că e bine că este acolo.
Concluzia din iunie 2010 a lui Stere Gulea, formulată pentru televiziunea română. Pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Vsevolod Ciornei de la revista Săptămâna.
Editorialul numărului ordinar al revistei Săptămâna, semnat de Viorel Mihail, se intitulează Euroșuler. Reișuler fiind nu în sensul german al cuvântului, ci în sensul rusesc de impostor sau șmecher. Autorul îi vizează pe cei de la putere, observând că, deși s-a anunțat suscitare schimbarea, oamenii continuă să pleacă din țară și pleacă oameni valoroși și specialiști. Probabil că adevărata schimbare, zice el, și adevărata europenizare va fi atunci când oamenii vor începe a reveni din țară. Banii de la Bruxelles, presupune Viorel Mihail, sunt niște pachete cu gheață care se topește în drum spre Moldova, astfel încât nu prea știm ce-i cu ei și cui folosesc. Deși se bănuiește cui, autorul consideră că există câteva mii de persoane care se înfruptă din buget, iar celorlalți le revine rolul de electorat sau proștine. Eu scriu la rubrica Impresii despre sărbători și alegători cam în aceeași cheie. Este foarte activă conducerea noastră, mai ales președintele Inderemar, în plantarea unor noi sărbători, aniversări, comemorări în calendarul nostru. Or, oamenii simpli sunt preocupați mai mult de cotidian.
Cu Psefolo Ciornei de la Săptămâna, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ascultați-ne din nou mâine dimineața la ora 7. Tema emisiunii matinale va fi raportul Comisiei despre trecutul totalitar comunist, pe care Parlamentul se pregătește să le examineze pe 28 iunie. Punem punct aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.